وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
Und wenn man ihnen sagt, spendet von dem, womit Allah euch versorgt hat, sagen diejenigen, die leugnen, zu denen, die bereits glauben, sollen wir etwa den speisen, den Allah gespeist hätte, wenn er wollte? Ihr seid doch nur auf einem offenkundigen Irrweg.